collectif Ante Apana, o de jɛkuluba in ye, jɛkuluba min sigira ka fɔ depuis ni jamanakuntigi ye hakilina ta ka fɔ ko an ka sariya sunba k'a bɛna a yɛlɛma don a kɔnɔna na, donc a yɛlɛma bilalen ka taa assemblée la, assemblée kɛlen ka adopté, u ye dati fɔ ko u bɛ maliyɛnw bɛɛ wele ka taa i hakilina ta di, n sɔnna u bɛ ma sɔn, o de hukumu kɔnɔna na jamakulu in farala ɲɔgɔn kan ka kɛ association dɔ ye n'o ye Ante Apana, parti politique b'a la minnu bɛ opposition na ani société civile minnu b'u yɛrɛ ye ani atisu u ka taa kɔnɔna na, donc olu de ye taama in boloda juin kalo tile 17 Bamako kɔnɔna na ka yira ka fɔ ko fɛn bɛ gafe in kɔnɔna na, fɛn min bɛ yen ni a tɛ bɛn olu mɔ, a tɛ bɛn jamana mɔ, et puis a tɛ kɛ sira ye fɛn min bɛ se ka na ni bɛn jamana kɔnɔ, donc a bɛ na ni fara de, donc o sɛbɛn in ko jamanakuntigi ka sɛbɛn in sama ka bɔ circulation na an kana taa referendum na, u ko ko k'o de sama, donc marche in kelen kɔfɛ a dugusɛjɛ filanan jamanakuntigi n'o ye Ibrahim Buhari Keita ye ale ye Mali maaba caman reçu Kuluba kalo kura tile 9 n'o ye referendum ye ka fɔ ko o bɔra a dɔgɔkɔrɔ k'a bilala wagati wɛrɛ la mɛ a wagati ma fɔ, donc o de kun kɔnɔna na halisa hakilinaw tɛ kelen ye mɛ faamuyali min ye gouvernement ta ye o ko ko a bɔra a dɔgɔkɔrɔ o b'a yira ka fɔ ni dati kura sɔrɔla o dati o de b'u permete ka taa ni o sɛbɛn kelen ye, or sɔn ma kɛ sɛbɛn yɛrɛ de mɔ, donc gɛlɛya b'o kɔnɔna la.
E yɛrɛ ka hakili la Mali jamana fanga ni laɲini a bɛna bɔ a ma, bawo jamana fanga ministre dɔ y'a yira k'a fɔ k'olu ka laɲini bɔra a dɔgɔkɔrɔ, o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'u bɛna ban, dɔ wɛrɛ nata la u bɛ segin k'a kɛ, e b'o faamuya cogo jumɛn?
An minnu juru ci o tɛ sariya ye, parce que ni élection bɛ kɛ sariya dɔ de bɛ yen ni o ye décret, o de bɛ ta ka électeurs wele ka campagne bɛ daminɛ don min na ni campagne bɛ datugu don min na ni élection yɔrɔ don ka olu ɲɛfɔ mɔgɔ ɲɛna k'o dati fixé n'o ye décret pris en conseil des ministres, o sariya kelen de fana n'a bɛ bɔ a dɔgɔkɔrɔ fana a kɛra cogo min na o condition kelen ani forme kelen o de fana kan ka ta tuguni k'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ, mɛ o de ma kɛ a taara communication la mɔgɔw kunnafoni na de, mɛ ni tant que n'o sɛbɛn in ma ta a tacogo la o b'a yira ka fɔ halisa sariya kɔnɔna na élection in ma bɔ a dɔgɔkɔrɔ le 9 o ye Mali sariya yɛrɛ ka bolo ye. Bon a y'o min fɔ a donna da a y'a fɔ, mɛ an bolo jamanakuntigi élection kɛra ale de taara ka bila Mali ɲɛmɔ, donc bɛn ani keleya jamana kɔnɔ o kalifalen don ale de la, ne bolo jamana bɛ cogo min na bi a ka laɲini tɛ mɔgɔ si ka laɲini tɛ jamana ka kɛ jamana ye, basigi baliya min bɛ dɔ ka fara o kan tuguni, an bɛɛ ka ala deli ye basigi bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔ cogo min na. Bamako dɔrɔn tɛ minnu bɔra ka fɔ k'u ma sɔn a mɔ, Mali fan bɛɛ fɛ hali Amérique Faransi yɔrɔ caman na mɔgɔw bɔra k'u ma sɔn a mɔ, donc n'a ma ɲa ni bɛ maliyɛnw ka kuma lamɛn minnu bɔra dugudenw don jamanakɔnɔdenw don fana u bɛ jamana fɛ fana i tu u yamaruya la fana u ka bɔ de u ka taa marché, donc taama in de kɔsɔn donc anw bolo bɔra a mɔ parce que déjà a bɛna ni bɛnbaliya fanba ye jamana kɔnɔ, donc pour que bɛn bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ donc o de la u y'a bɔ a mɔ. Or Mali sariya la n'i bɛ électeurs wele référendum na tile 13 de b'i bolo pour que ka se k'u wele tuguni fana, donc o b'a yira ka fɔ ko u bɛ ka ko teliya cogo min na ka fɔ ko ŋunuŋunu kuma dɔ bɛ ko le 23 juillet ou le 30 juillet u tɛna se ka bɛn Mali sariya kɔnɔna na.